v 5. kapitole 20. až 23. verš. Prečo by si mal kochať sa v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal objímať ňadra inej? Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka, on zvažuje všetky jeho kroky. Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov. Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy, bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť.
Rád vás vidím a prajem vám všetko dobré. Ale to neznamená, že sa nám dejú len tie dobré veci, že? A to napriek tomu, že chceme len tie dobré veci. Je veľa vecí, ktoré by sme chceli. Chceli by sme dobré. Zdravé telo, ideálne mladé, otvorené možnosti, partnera, ktorý s nami zdieľa vízie a naše ciele, prácu, ktorá nás baví, blízky, ktorí sú chápaví, zbor, ktorý je živý, znovu plný, Duchom Svätým naplnený. A okrem iného by sa hodilo aj auto, ktoré sa nekazí, dom, ktorý netreba opravovať, priateľov, ktorí pomôžu a deti, ktoré poslúchajú. Je pravda, že nie každý sme v rovnakej situácii, čo znamená, že nie všetci chceme úplne tie isté veci. Napriek tomu ale všetky tieto veci niečo spája. Či už to voláme úspech, šťastie, sloboda, naplnenie, alebo akokoľvek inak. Každý potom túžime. Je to pre nás dôležité, a to bez ohľadu na to, čo vlastne tvrdíme. Pretože tieto veci nie sú otázkou len materiálnych vecí, ale otázkou všetkých vecí. Teda kto by sa nechcel modliť tak, aby boli jeho modlitby vypočuté? Kto by nechcel čítať Bibliu tak, ako keby k nemu prehováral sám Boh? Kto by sa nechcel zbaviť svojich problémov a strachov? Aj keď to znie trošku obyčajne, tak napriek tomu to tak je. Všetci po tom vnútri túžime. Niektorí ale rezignovali, iní zdolávajú hory, aby to získali, iní zase čakajú, kým im to padne z neba. Každý k tomu pristupuje trošku inak. Ale ani jeden nie je z nás, kto by také niečo nechcel. Kto by nechcel zbor, ktorý je zosobnený samotných nevies. To máme spoločné. To, čo nás rozdeľuje, sú skôr spôsoby, ako sa k úspechu dostať. Dnes teda budeme študovať znovu z knihy Príslovia. A kniha Príslovia je typická svojim múdroslovným zameraním. A teda chce svojho posluchača viesť život takým spôsobom, aby jeho život bol úspešný a správny. Preto ten slovník je dosť často taký poučný, ale nie v zlom slova zmysle, ale ako otec, ktorý k nám prehovára. Preto je kniha plná ponaučení, porekadiel a prísloví. A tieto všetky slova znejú tak trochu nadčasovo, ktoré si pamätáte. Keď príde čas, tak nám akoby osvetlia život a cestu, na ktorú sa máme vydať. Áno? Ako keby nám ukážu, akým spôsobom sa máme vydať. Pomáhajú nám rozhodnúť sa správne. Čo ak ale nevieme, ako správne použiť príslovia a tieto porekadlá? Čo ak smer, ktorý sme išli, nebola správna cesta, aj napriek tomu, že sme boli presvedčení o tom, že správna bola? Napriek tomu, že sme si boli istí správnosťou našej cesty, napriek tomu, že sme poznali všetky možné príslovia a porekadlá. A práve dôvod toho, že to je možné, je ten, že prečo existuje prvých 9 kapitol knihy Príslovia. A to preto, aby sme pochopili, ako sa správa múdrosť, aké nástrahy nás čakajú pri tom, ako ju poznávame. A dnes v 5. kapitole sa budeme venovať jednej z tých nástrah. Prečo napriek múdrosti máme tendenciu odbočiť? Dnes sa teda budeme venovať postave, ktorá sa volá Femme Fatale. Budem čítať z knihy Príslovia 5. kapitoly od 1. verša. Môžem poprosiť aj o ten slajd? Nemusíte teda čítať vo svojich bibliách a bude to asi tam vysvietené. Možno. Ďakujem. Syn môj, počúvaj pozorne moju múdrosť, k rozumnosti mojej naklon svoje uši, aby si si zachoval svoju rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. Pretože pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa jemnejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia. Nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodchádzajte od výrokov mojich úst. Vzdial od nej svoju cestu a neprebližuj sa k dverám jej domu, aby si tak svoju česť nevydal iným a svoje roky surovcovi. Aby sa cudzí nenasytili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou. Inak budeš na konci sténať, keď bude hynúť celé tvoje telo. Potom povieš, ako som nenávidel disciplínu a rada mi pohrdalo moje srdce. A nepočúval som v hlase mojich učiteľov, ako mojim inštruktorom som nenapíchnal ucho. Takmer som upadol do všetkého zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva. Píj vodu zo svojej vlastnej nádrže a tok zo stredu tvojej studne. Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? Sú len tvoje a nepatria iným. Aby bol tvoj prameň požehnaným a tiež sa zo ženy tvojej mladosti. Jestli aby utešená laň a povabná srna. Nech ťa opájajú jej prsia po celý čas, ústavične sa kochaj v jej láske. Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal obýmať ňadra inej? Lebo pred očami Boha sú cesty muža, on zvažuje všetky jeho kroky. Zločinca zotročí jeho vlastné hriechy a v povrazoch jeho hriechu bude chytený. Zomrie, lebo sa mu nedostalo disciplíny a množstvo jeho hlúpostí sa stratí. Text sám je tak trošku zvláštny. Pamätám si, že keď som kázal na tento text v Banskej Bystrici, tak niektorí mali na to ťažké srdce pre ten text, ktorý som vybral. Je to z jeho zjavne erotického potónu, ktorý sa v texte vyskytuje, a to napriek tomu, že som vlastne ten text iba čítal a k tým erotickejším častiam som sa vlastne už ani nevracal. Ale napriek tomu je celá tá kapitola viac menej centrovaná okolo toho. Poďme sa na to pozrieť trošku spolu. Text je delený okolo logických štruktúr, ktoré poznáte z obsahu aj z určitých jazykových častí, ktoré vám napovedujú, kde sa keby argument posúva. Ja som to schválne potom teda dal na slide, aby ste to videli. Ten text som rozdelil, aby ste pochopili, ako sa vinie a ako sa jeden na druhého nadväzuje. Okrem toho, že teda to vyplýva z niektorých keby logických častí, kedy sa mení téma v tom texte, tak tiež dosť si to môžete všimnúť pri určitých keby predponách alebo v osloveniach toho textu. Takže napríklad, keď si môžete všimnúť, tak dosť často začínajú tie slova slovom, pretože veď potom, alebo proste týmito jakoby predponami, ktoré sa dávajú na začiatku tej vety, ktoré jakoby vám dávajú najavo, že doteraz sa niečo rozprávalo a teraz sa bude hovoriť niečo, čo bude nadväzovať na to, ale bude to mať jakoby takú jakoby následnosť. Áno? A vďaka tomu viete vy jakoby porozdeľovať ten text. Oveľa lepšie sa v tom jakoby dá vyznať, keď máte pred sebou hebrejský text, lebo on je taký, jakoby, niekto povedať, taký priamejší, lebo na jedno slovo, ktoré my máme asi 5 slov a naši prekladatelia veľmi radi používajú rôzne slova, aby to znelo bohatšie ten jazyk, tak v tom jakoby tej hebrejčine tých slov nie je toľko a preto tých slov je menej, tak teda častejšie si všimnete tie opakovania. Ale napriek tomu sa to dá všimnúť. Takže text máme rozdelený, ale vlastne čo to znamená, že? Už sme spomínali o jeho sústredenosti na príťažlivosť k žene alebo k ženám. Prvá žena je v texte vykreslená ako tá vaša žena a druhá žena je cudzia žena. Už asi môžeme aj vypnúť ten slide. A teda žena, ktorá vám nepatrí. To by nás mohlo zvádzať k tomu, že text, že náš text a nás, alebo aspoň mužov, učí, že sa nemajú spávať s manželkami iných mužov, ale že nech sa sústredia na vlastné manželky. Tento postoj je trošku problematický, pretože cudzia žena nemusí znamenať, že žena, ktorá patrí vám, patrí inému, ale že jednoducho nepatrí vám. Áno? A to, že muž túži po inej žene v tomto období, nie je považované za zlé, ak nie je teda manželka niekoho iného. Áno? Ak by aj on bol ženatý, tak stále mohol mať viacej žien podľa zákona. To ale najdôležitejšie, čo nám poukazuje na to, že nejde o cudzoložstvo, je ale úvod kapitoly. Už môžete ten slide vypnúť. Ako sme spomínali, tak úvod všetkých tých 9 kapitol nás drží v téme. Keby ste všetky začiatky alebo úvody tých jednotlivých kapitol povymieniali medzi sebou, tak si všimnete, že neviete úplne ich podávať na správne miesto. A to preto, pretože sa na seba strašne podobajú tie úvody. A ten dôvod, prečo to tak je prostý. Je to z toho dôvodu, aby vás udržalo v téme. Pretože autor hovorí o abstraktných veciach a aby vás nestratil, že teraz zrazu rozprávame o niečom inom, doteraz sme rozprávali o poli, teraz rozprávame o žene, z akého dôvodu. Je to všetko iba metafora na to, aby vám ukázal to, čoho sa chce dotknúť. A to, čoho sa chce dotknúť, je práve múdrosť. A teda teraz neprešla téma a teraz budeme sa rozprávať o tom, že nemáme cudzoložiť. Pretože pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa jemnejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia. Nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. Predstavuje sa nám zvláštna žena. Jej charakteristika je v jej dvojsečnosti. Jej hlavným znakom je jej príťažlivosť. Je sebavedomá, neodolateľná, manipulatívna, záhadná a komplikovaná. A práve v tom je tá dvojsečnosť. Práve to, čo na nej, akoby čo syna na nej priťahuje, je to, čo ho ničí. A táto postava nie je netypická v literatúre, ba práve naopak. Je to jedna z najčastejších typov postáv. Keď ju ale budete hľadať pod nejakým iným názvom alebo pod nejakým všeobecným názvom v literatúre, tak ju nájdete buď pomenom osudová žena alebo femme fatale. To, že sa nachádza často v literatúre, neznamená, že ide o jednoduchú postavu. Skôr to naznačuje, že zvláštna žena alebo cudzia žena predstavuje niečo, čo trápi nie jednu civilizáciu a nie jedného autora. V gréckej literatúre to napríklad bola Médea, Kirke alebo Kleopatra. No a v Biblii túto postavu máme tiež niekoľkokrát. Ako prvá je hneď Samsonova Dalila, potom slávna Jezábel a nakoniec dcera Herodiády. Podľa tradície mala meno Salome. Všetci ten príbeh poznáte. Herodesovi sa Salome veľmi páčila a na hostine očarí oči kráľa, ktorý jej povie, že žiadaj, čo chceš. Salome a jej matka majú ale svoje zámery. Oni už vedia, čo chcú. Chcú sa zbaviť Jana Krstiteľa. A tak na hostine, keď očarí Herodesa, tak, a ten je slúbi všetko, čo chce, tak si vypýta jeho hlavu. Žiadaj, čo len chceš, zneli jeho slova. To ale, čo nečakal, je to, že si vypýta jeho dušu. Podobne aj Dalila Samsona zvádza, ale mu vždy prinesie iba problémy a nakoniec smrť. Je to Samsonov muž, ktorý holými rukami roztrhol leva. Osliou čelusťou pobil 1000 mužov. Nakoniec ale porazí jedna žena. Napriek svojej krehkosti je zvláštna žena mocná. Obvykle preto stojí v centre zápletky a sama rozhaduje o jej dianí. Je ako paradox, ktorý sa vynie, pretože aj keď je malá, napriek tomu dokáže zničiť celé kráľovstvo. Zvláštna žena, ktorý drží všetko vo svojich rukách. Mohli by sme povedať, že to je jednoducho hriech, vďaka tým negatívnym konotáciám. Ale to nie je úplne pravda. Alebo aby sme to lepšie pomenovali, tak zvláštna žena ukazuje na hriech úplne iným obzorom. Ako sme spomínali, tak zvláštna žena je charakteristika svojou atraktivitou. Keď ale poviem pýcha, sebectvo, závisť, lakomstvo, smilstvo, znestriednosť, lenivosť, nič z toho nás nepriťahuje. Keď spomeniem tieto hriechy, niekedy sa dostávajú až fyzické znaky, že zatneme peste alebo nám zdvihne sa tlak. Ako keby, keď poviem príbeh, keď Judáš zradí Ježiša, tak nás v prvom momente nenapadne, že aj ja by som rád zradil Ježiša. Hriech je našou realitou a sme ho neoddeliteľnou súčasťou, rovnako ako on našou, ale my ho nenávidíme. Na druhej strane je zvláštna žena niečo, po čom túžime. Ale zároveň nás to zabíja. A to je to, v čom je táto predstava iná. Ďalšia časť je akoby priznača tým, čo by mal syn robiť, aby sa zbavil tejto ženy. Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodchádzajte od výrokov mojich úst. Vzdial od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu. Aby si tak svoju časť nevydal iným a svoje roky surovcovi. Aby sa cudzí nenasytili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou. Inak budeš na konci sténať, keď bude hynúť celé tvoje telo. Potom povieš, ako som nenávidel disciplínu a rada mi pohrdalo moje srdce. A nepočúval som hlase mojich učiteľov, ak mojim inštruktorom som nenapínal ucho. Takmer som upadol do všetkého zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva. A ako som aj povedal v tom úvede, náš text priamo akoby reaguje na tú predchádzajúcu časť tým, že použije slovo preto. Preto ma teraz, synovia, počúvajte. Takže predtým sme mali scénu so zvláštnou ženou. Ale čo tá teda predstavuje? Náš text nás zasadil do metafóry. Pripomenul nám, že to, o čom hovoríme, nie je na prvý pohľad to, čo je zjavné, alebo teda to, o čo celý čas tu ide. Téma bola múdrosť, a teda všetko čítame v tejto perspektíve. A to znamená, že zvláštna žena alebo cudzia žena súvisí s múdrosťou. V texte zvláštna žena a múdrosť vystupujú rovnakým spôsobom. Obidve sú predmetom vášnevej túžby, ale pred zvláštnou ženou sme sami varovaní. Je povedané, že nás zahubí, že nás otročí a že keď s nami skončí, tak nás predá do otroctva, aby sa nami nasytili iní. Otázka je, ale prečo? Prečo je taká nebezpečná? A v čom tkvie nebezpečie? Zvláštnou ženou sa okrem teda otroctva zahubí, spája tiež nedostatok disciplíny, pohrdanie učiteľmi s ušami, ktoré nepočujú a nakoniec aj táto žena, aj to, že táto žena k nám nepatrí. Alebo že není naša. Mať staroveku učiteľa alebo školy nebolo moc časté. Ani nebolo časté, že by ľudia vyhľadávali tieto komodity alebo tieto služby. Väčšinou sa obzeral po tom, čo bolo treba v krátkom čase. A teda, ak bol váš syn schopný pracovať, tak ste toho využili, pretože práci na poli bolo dosť veľa a hladných krkov, ktoré bolo treba uživiť, bolo tiež dosť. Niekedy ale rodičia chceli, aby ich nástupcovia prebrali ich odkaz a ich učitelia mali ich na to pripraviť. Teda nešlo prvom rade o to, aby žiak mal všeobecný prehľad, ale aby bol schopný prevziať odkaz svojich rodičov, keď príde jeho čas. Teda vtedy, keď mal prebrať zodpovednosť. Najlepšie si vieme predstaviť budúceho kráľa, ktorý potrebuje vzdelanie, aby vedel múdro spravovať krajinu. Ak by ale takýto budúci král pohrdol vzdelaním, tak sa to počase otočí voči nemu. Jeho nepremyslené kroky by viedli krajinu do chaosu a nakoniec by bol ako král zavrhnutý. Alebo zvrhnutý. Ešte by sa mohol spoľahnúť na radu druhých, múdrejší, ale aj tam musíte mať dosť múdrosti na to, aby ste vedeli vybrať muža, ktorého si zvolíte za svojho radcu. Veľmi trefne to spomína Niccolo Machiavelli, keď povie, že prvou metódou, ako odhadnúť inteligentného vládcu, je pozrieť sa na mužov, ktorých má okolo seba. A aj keď by sa vám čirou náhodou podarilo získať múdreho radcu, napriek tomu, že ste pohrdli svojou múdrosťou, tak je len otázkou času, kedy vás ten múdry vrátca vymení na vašej stoličke. Čo ale tým chcem povedať? Nie každý sme vládca, že? Keď sa pozriem do svojho života, tak toho je celkom dosť. Som typ človeka, ktorý si rád uľahčuje život. A myslím si, že veľa ľudí tiež. Na strednej škole moja učiteľka matematiky takým ľuďom hovorila matematici, lebo radi kalkulujú s vecami. Rád si vyberáme najľahšiu cestu, veď kto by si vybral ťažšiu, len tak. Keď viem, že to môžu spraviť iní, a keď viem, že keď to nespravím, tak mi to vlastne prejde, že som to nespravil. Z akého dôvodu otvárať doma nepríjemnú tému, keď vlastne viem, že problémy boli aj predtým a budú aj potom? Z akého dôvodu sa dovzdelávať, keď svoju prácu som si robil aj predtým a nikdy s tým problém nebol? Ak by sa aj stal problém, že som to nezvládol, tak môžem povedať, že väčšina mojich kolegov by to lepšie nespravila. Z akého dôvodu riešiť problémy, keď moji nadriadení a aj moji bratia v zbore sa postavia na moju stranu? Pretože moji oponenti majú zlú reputáciu. Ale má to aj iné formy. Niekedy zodpovednosť za naše problémy prenášame na iných. Očakávame, že naše problémy budú riešiť iní. Niekedy z toho dôvodu, že sú to naši partneri a my z toho dôvodu, a my sme si vlastne z toho dôvodu aj zabezpečili partnerov. Niekedy preto, pretože daný človek to už niekoľkokrát spravil a preto znovu očakávame, že to spraví znova. A teda, že to ja riešiť nemusím. Ďalej to očakávame preto z jeho funkcie, postavenia alebo vzdelania. A to hlavné je, že to nerobíme len z lenivosti, ale aj zo strachu, a teda bojíme sa riešiť ten problém a preto nám spraví dobre, ak ho rieši niekto iný. Možno niektorí viete, ale ja napríklad sa bojím výšok. A keď som bol na základnej škole, tak môj starý otec prerábal strechu na slepačinci. Vyzeralo to tak, jak taký malý domček to vyzeralo. A už bola viac menej hotová a ja som sa chcel ísť pozrieť hore, ako to vyzerá. A jediný spôsob, ako sa tam dostať, bol rebrík. A ja som vedel, že to bude problém, keď budem chcieť ísť dole, pretože ísť hore nie je až taký problém. Ale ja som tam aj tak išiel. S tým, že som očakával, že ma zoberú nejako, že ma nejako zoberú dole, napríklad ideálne žeriavom, že by ma dali dole. No ale keď v určitých momentoch, keď už som tam bol, ma napadlo, že by som tam aj zostal bývať, lebo ísť dole bolo naozaj nepredstaviteľné. No ale po dlhotrvajúcom revu ma starý otec zobral dole. Asi ťažko by vysvetloval rodičom, prečo ich syn odteraz bude bývať na streche slepačinca, že? Ale nie vždy je to také výhodné pre nás. Na strednej škole som mal spolusediaceho, ktorého som často pomáhal na písomkách, ako bola matematika, informatika, fyzika, dejepis a tak ďalej. Musel som teda stihnúť pomôcť sebe a aj jemu na tej písomke. No ale boli predmety, kde bol on lepší ako ja. A to bol napríklad strojarina alebo elektrotechnika. No a zo strojariny boli pravidelne 5 minútovky. A teda ste dostali čas, kedy ste len tak vedeli napísať niečo na svoj papier a nie ešte niekomu inému pomáhať. No a keďže ja som jemu pomáhal na iných predmetoch, tak som očakával, že on mi pomôže s tým mojím. Ale nepomohol. A ja som sa cítil potom ukrivdený. To nás posúva v našom texte. Pí vodu zo svojej vlastnej nádrže a tok zo stredu svojej studne. Maliujú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd sú len tvoje a nepatria iným. Aby bol tvoj pramen požehnaný a tiež sa zo ženy tvojej mladosti. Je z ťa by utešená laň a povabná srna. Nech ťa opájajú jej prsia po celý čas. Ústavične sa kochaj v jej láske. Prečo by si sa mal kochať cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal obýmať ňadra inej? Dostávame sa k najmenej obľúbenej časti, a to kvôli jej explicitnej sexualite. A z toho dôvodu to nejak rozobrať nebudeme. Kázeň má viesť k seba reflexii a nie k pohoršeniu. Teda jednoducho budem predpokladať, že metaforu o kochaní sa vo vlastnej žene pochopíme. A to vďaka tomu, že hebrejská poézia je známa svojim opakovaním, a teda, že jednu myšlienku zopakuje dvakrát len inými slovami alebo nejakou inou metaforou. A tou druhou metaforou je metafora o studni. Metafora je studni, ktorá patrí vám, a ak z nej pijete vodu, tak jej hladina je ako keby taká stabilná. Ale ak z nej nepijete, tak voda, ktorá tam je, sa začne vylievať, a teda voda, ktorá patrila vám, už vám nepatrí, pretože neexistuje spôsob, ako tú vodu, ktorá sa vám odtiaľ vyliela, dostať naspäť do tej studne. A teda vy prídete o svoju vodu. Keď tú metaforu moc pretiahneme, tak nám možno príde zvláštne, že prečo je problém podeliť sa o svoju vlastnú vodu, že? Keďže ide o metaforu, tak otázka skôr je, či sa chcete podeliť o svoju ženu, svoj dom s nejakým obchodníkom, o svoje kráľovstvo ako kráľ Rechabeam. Ak sa budete venovať cudziemu partnerovi, tak je možné, že od toho svojho prídete. Ak sa nebudete starať o to, čo je vaše, tak o to, čo má je vaše, o to prídete. A to platí pre vzdialenosť, bohatstvo, priateľstva a tak ďalej. Takže možno niekoho napadne doma povedať, že ak mi nedáš to, čo chcem, alebo mi dávaš to, čo nechcem, tak sa môže stať, že o mňa prídeš. Napríklad môžeme chcieť novú kabelku, partnerovú pozornosť, sex, obed a večeru, alebo nechcieť, aby partner odvrával alebo sa obliekal ako bezdomovec. Nechcem znehodnocovať potrebu daných vecí, ale ten text je otočený opačným smerom. Nemá donútiť partnera, aby sa o vás staral. Má donútiť mňa a každého jednotlivo, aby prebral zodpovednosť za svoje pocity, potreby, za to, že je otec, za to, že je manžel. A teda, ak sme nastavení, že partner mi niečo dlhuje, tak práve mne hrozí, že od toho partnera, že mne sa vyluje tá voda z tej studne. Tým nepodporujem rozvod, ale aj Dávidovi Boh slúbil, že dá jemu a všetkým jeho potomkom vládu nad Izraelom, ale keď Rechabeam nezobral zodpovednosť za svoj ľud a iba rozmýšľal, čo z toho kráľovania bude mať on, tak o to kráľovstvo prišiel. A to ešte môže byť rád, že mu zostalo Judsko. Lebo pred očami Boha sú cesty muža. On zvažuje všetky jeho kroky. Zločinca zotročia jeho vlastné hriechy a v poprazoch jeho hriechu bude chytený. Zomrie, lebo sa mu nedostalo disciplíny a množstvo jeho hlúpostí sa stratí. V poslednej časti je nám pripomenutá jedna vec. Že Boh na všetko pamätá a že nič také ako život bez zodpovednosti neexistuje. Otec nás tu učí, že brať zisk bez zodpovednosti sa proti nám obráti. Aj napriek tomu, že nám sa to zdá ako dobrý nápad, dobrý obchod. Ale nakoniec nás naše vlastné skutky zotročia. Že tajná milienka už nebude, sa nedá utajiť. Že ľup, na ktorý sa zišli, že na náš ľup sa zišli iné súpy. A že po vražde prišli ľudia, ktorí túžia po pomste. Že nič také ako sloboda prejavu, sloboda činu, bez následkov neexistuje. Pretože každá vec, ktorú poviem, každá vec, ktorú urobím, sa vráti. A to napriek tomu, že neviem zobrať za to zodpovednosť. Všetci túžime po tom istom, po lepšom svete. Všetci chceme lepší domov, lepšiu cirkev, lepšiu krajinu. Otázka ale je, ako sa k tomu, čo chceme, postavíme. Či to, že niečo už máme, pre nás znamená očakávanie alebo zodpovednosť. Radovať sa z toho, čo sme dostali, znamená starať sa o danú vec, nech už ide o váš dom, o vaše auto alebo o vášho partnera. Môžeme očakávať, že niekto naše problémy, naše pocity vyrieši. Niekto to očakáva od partnera, iný si nájde milenku, pretože jeho partner mu akoby už nenapĺňa jeho potreby. Ale kniha Príslovie nám pripomína, že zodpovednosť za to, čo máme, je na našich pleciach. A to bez ohľadu na to, ako je bezútešná naša situácia. To neznamená, že niekto iný nám nemôže pomôcť, ale že to, kto nakoniec bude za to všetko skladať účty, budeme my sami. Amen.